Înainte de a citi, aș vrea să vă întreb câți dintre noi avem Biblia la noi, să o ridicăm sus. Slavă Domnului! O să citim foarte mult în seara aceasta, foarte, foarte mult. De aceea ne vom baza pe ceea ce zice ea și mai puțin ceea ce zice cel care va vorbi. Un singur verset aș vrea să-l citim și aș vrea să-l citim cu toții. Îl voi citi prima dată eu și mai apoi noi de două ori. 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Haideți să o deschidem. Vă rog, vom privi ea foarte mult în această seară și sunt convins că cuvântul Domnului va schimba viața noastră. 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Aș vrea să-l citesc eu și mai apoi cu toată biserica plin de bucurie îl vom reciti de două ori. Să audă cei de lângă noi, să audă cerul și chiar diavolul să audă. Cuvântul Domnului, 1 Corinteni 4 cu 7, spune așa. Căci cine te face deosebit? Este o întrebare. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Haideți să citim aceste trei întrebări cu toată biserica, împreună. Căci cine te face să fii? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Și încă o dată. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Amin. Haideți să reocupăm locurile. Dragii mei, în această seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea să privim în Cartea lui Dumnezeu și aș vrea să intrăm direct în subiect. Cuvântul pe care cred că Dumnezeu l-are pregătit pentru noi este unul puțin mai provocator și poate unul destul de adânc pentru sufletele și mințile noastre. Cu ajutorul Domnului, în această seară vom vorbi despre păcatul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult. Păcatul pe care Dumnezeu îl urește cel mai mult. Poate pentru unii dintre dumneavoastră, deja întrebările încep să apară. Și unii vă veți întreba, dar ce? Dumnezeu nostru sau alții? Dumnezeu vostru urăște? Bună întrebare! Dacă mergem mai departe cu întrebările noastre, poate că atunci când înțelegem ceea ce este păcatul, poate că face sens întrebarea. Dar chiar așa, Dumnezeul nostru urăște? Vom descoperi în această seară, cu ajutorul Domnului, câteva aspecte despre Dumnezeu și vom descoperi păcatul și lucrul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult. Dragii mei, noi suntem ca și biserică, prin harul lui Dumnezeu, într-o perioadă bună, ascendentă. Unii care veniți pentru prima oară în biserică, vedeți pasiunea cu care se slujește, vedeți lacrimi, vedeți mâini ridicate, vedeți că lucrurile, vorbeam cu cineva, cu un frate ieri la telefon și fiind la el pentru o perioadă, o persoană l-a întrebat, dar la Betania niciun program nu este ca celălalt. Da, pentru că încercăm ca să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu ca să lucreze. Și îmi doresc în această seară să înțelegem un lucru care l-ar putea pe Dumnezeu să împiedice ascensiunea noastră în a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Este un lucru atât de important și atât de principal, încât permiteți-mi să spun, nimeni nu ar avea dreptul să predice despre el, dar absolut nimeni în lumea aceasta. Nu că faptul că am predicat despre alte subiecte am stat bine la cele capitole, nu. Dar despre acest subiect nimeni în mod normal n-ar avea dreptul ca să predice. Mi-am luat această responsabilitate pentru că mă văd unul care am cea mai mare nevoie de a-l înțelege și atunci când l-am studiat, a început pentru a-l împărtăși cu un grup de tineri. Și cu cât m-am aprofundat mai mult în el, mi-am dat seama că de fapt asta e baza. Mi-am dat seama că de multe ori m-am ridicat în fața dumneavoastră, am slujit și am primit și aprecieri și Dumnezeu cred că nu s-a bucurat de mine absolut deloc. Mi-am dat seama că multe le-am făcut pentru dumneavoastră și prea puține pentru Dumnezeu. Și atunci mi-am făcut așa o reverificare a vieții și am zis, acest gând trebuie să îl împărtășesc cu biserica. Cred că dacă vom asculta așa, identificându-ne cu acest subiect, viața noastră va fi schimbată. De exemplu, dacă sunt aici persoane care au problemă într-un mod continuu cu minciuna, dacă vor înțelege cu ajutorul Domnului acest domeniu al vieții pe care îl vom încerca să-l înțelegem în această seară, rezolvând acest domeniu, foarte ușor vor rezolva problema minciunii. Dacă sunt aici persoane care au o problemă cu pornografia pe internet, înțelegând acest domeniu, vor vedea că degeaba se luptă cu pornografia dacă nu încep de aici. Dacă sunt persoane aici care au problemă cu invidia, dacă sunt persoane aici care au problemă cu lăcomia, vor înțelege că de fapt ne toți batem noi cu acel păcat și că încolo trebuie să ne întoarcem undeva rezolvând o problemă și atunci acel păcat va fi tot mai ușor să-l îndepărtăm din viața noastră. Dragii mei, înainte ca să aflăm despre ce e vorba, aș vrea să facem o incursiune biblică în 5 pasaje din Scriptură, să vedem istoria acestui păcat și mai apoi să-l redefinim în așa fel încât să-i vedem gravitatea. De aceea, primul loc unde aș vrea să deschidem Biblia în 5 părți și mai apoi vom citi fiecare din aceste versete și vom descoperi la final despre ce e vorba. De aceea să ne luăm Biblia în mână, să citim aceste versete și vom porni înțelegând cu adevărat acest păcat și gravitatea lui. De aceea vom merge în istoria omenirii cu mii și mii și mii și mii și mii și milioane de ani. Nu știu, dacă aș ști să vă spun când s-a întâmplat lucrul respectiv, vi l-aș spune. Celelalte, următorul pasaj s-a întâmplat undeva cu 5-6 mii de ani în urmă, următorul cu vreo 2700, celălalt mai aproape, imediat după Domnul Iisus Hristos, acum 2000 de ani. Dar acesta nu știu într-un mod precis când s-a întâmplat. Cred că au fost mii și mii și mii și milioane de ani. Așadar, primul loc unde deschidem Sfânta Carte, puterea lui Dumnezeu, cea mai frumoasă carte, ceea care ne dă viață, speranță, ne deschide ochii și ne aduce bucurie, singurul loc unde ne vedem realitatea noastră și unde găsim resurse, nu în ziare, nu pe internet, nu în alte locuri, ci aici, vă rog să deschideți la Isaia capitolul 14 și punem acolo un deget și îl ținem acolo. Haideți, Biblia noastră să fie cea mai familiară cu degetele noastre. Degetele noastre să nu aibă un loc mai familiar ca și Biblia noastră. Să miroase Biblia noastră. Așa, spuneți dumneavoastră cum vreți. Isaia capitolul 14, undeva la mijlocul Scripturii. Pagina 693. Și dacă am găsit, ne așteptăm, punem un deget acolo și deschidem în prima carte, este mai ușor, Genesa, capitolul 2, primele două pagini din Genesa. Da, punem acolo un deget. Așadar, avem două degete, cel puțin, în Scriptură. Următorul, în Ezechiel, capitolul 28, ne folosim amândouă mâini ca să ne fie mai ușor. Ezechiel, capitolul 28, pentru cei care folosim Biblia Cornilescu, pagina 832. 832. Să audă cerul ce frumos îi răsfoim scrisoarea de dragoste. Așadar, Ezechiel 28, dacă bine am spus, Ezechiel 28. Ținem acolo un deget și deschidem în Noul Testament la Fapte, capitolul 12, a cincea carte din Noul Testament, după cei patru evangheliști, Fapte, capitolul 12. Așadar, avem patru degete, patru locuri în care și eu încerc așa să mi le țin, cât de bine că mai trebuie încă un loc, dar dacă am găsit aici, haideți să deschidem încă o dată și ne va fi mai ușor tot la cartea lui Isaia, capitolul 42. Pentru cei care nu aveți Sfânta Scriptură, îmi cer mii de scuze. Așa. Am vorbit cu frații care stau la de evangelizare și așa, și am zis, fraților, cineva să fie și la balcon și în sanctuar în seara aceasta cu Biblie. Dacă ați trecut și de frați, așa, nu știu ce să mai putem face, dar Isaia capitolul 42, da? Isaia capitolul 42, ultimul loc unde vom citi. Și dacă le avem paginile bine pregătite, haideți să începem în primul text. Isaia capitolul 14, începând cu versetul 12 până la versetul 14. Haideți să privim Isaia 14 la versetul 12. Așadar, acest lucru se întâmplă cu mii și mii și mii de ani în urmă, milioane de ani. Nu știu, dacă este cineva, poate să ridice o mână sus și să ne spună. Se întâmpla în cerul lui Dumnezeu. Când ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, adică Satan, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunele de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază nopții. Și versetul 14, mă voi sui pe vârful norilor și, atenție, voi fi ca cel preanalt. Așadar, dacă am reținut bine acest text, ne întoarcem la Genesa, capitolul 2. Și vom citi două versete, 2 cu 17 și 3 de la versetul 4. Așadar, Genesa 2 cu versetul 17. De fapt, de la versetul 16. Domnul se întâmplă în urmă cu 5-6 mii de ani, când Dumnezeu a făcut pământul aproximativ, după crezul nostru al creștinilor. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, o întâlnire între Dumnezeu și om și o poruncă. Cuvântul Domnului spune așa, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și versetul 3, să vedem ce s-a întâmplat după ce Dumnezeu rostește aceste cuvinte. Versetul 4. Șarpele a zis femeii, adică diavolul, despre care tocmai citisem că se... dorința lui pe care a avut-o și ce s-a întâmplat după ce el a vrut să fie ca Dumnezeu. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi cum? Ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Reținem și acest text și mergem în Ezechiel, capitolul 28. Asta se întâmplă, de fapt, în urmă cu vreo 2700 de ani. Istoria trece, lucrurile se repetă. Și Ezechiel, capitolul 28, cuvântul Domnului începe și spune așa. Vorbește unui împărat, de la versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune voievodului Tirului, către un împărat, vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, în mijlocul mărilor, măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Versetul 6. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, iată voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare și îți vor pângări frumusețea. Și consecința, versetul 10, vei muri de moartea celor neteați împrejur, de mâna străinilor, căci eu am vorbit, zice Domnul. Fapte, capitolul 12, o altă întâmplare, trecem, deja suntem undeva în urmă cu 2000 de ani, de la versetul 21. Cuvântul Domnului spune așa: într-o zi anumită, un împărat pe nume Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărățești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Și revenim la ultimul text, Isaia capitolul 42, cu versetul 11. Ca și o concluzie peste istoria aceasta, ca și o concluzie peste tot ceea ce s-a întâmplat, Dumnezeu rostește și spune așa, atunci și acum: eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea n-o voi da altuia, adică niciunui om, niciunei făpturi, nici cinstia mea idolilor. Amin. Putem să spunem amin? Domnul spune așa, ca și concluzie, după ce se uită și spune așa: a fost un înger în cer, un heruvim, un om, o creatură frumoasă, cea mai deosebită. Într-o zi a venit în minte lui Satan și a zis așa: vreau să fiu ca Dumnezeu. Vreau să fiu ca Dumnezeu. Și în momentul acela Dumnezeu l-a aruncat jos pe pământ. Nu trece mult timp, Dumnezeu creează omul și femeia și le spune: vedeți pomul acela, pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mâncați. În rest, mâncați de oriunde vreți. Într-o zi se întâlnește femeia cu șarpele și șarpele îi spune: auzi, asta ți-o zis Dumnezeu, vreau să spun ceva. De fapt, știi care e ideea? Dacă tu mănânci din pomul ăla, o să fii ca Dumnezeu. Acum tu știi numai ce-i bine, numai ce-i bine, numai ce-i bine, bucurie, frumos, plăcere, te scoli dimineața și bine, te culci seara și bine, nicio problemă, nu păcat, nu negru, nu greutăți, nu probleme, nu suferințe, absolut nimic. Dar ascultă, dacă tu mănânci din pomul ăla, o să fii ca Dumnezeu, o să înțelegi și binele și rău. Și femeia, când prinde ideea, zice: a, asta e ideea de fapt. Eu, dacă mă voi atinge, voi fi ca el. Și atunci spune cuvântul Domnului că a vrut să fie ca Dumnezeu și a luat fructul și a mâncat. Trece istoria, un împărat, iară, Tirul, împăratul Tirului, s-a gândit și el să fie ca Dumnezeu și și-a dat ifose, adică s-a comportat ca Dumnezeu și Dumnezeu îl nimicește pe loc. Trece istoria și în urmă cu 2000 de ani, un împărat pe nume Irod se pune într-o zi pe scaunul lui de domnie și oamenii încep să zbiere și spun așa: glas de Dumnezeu, nu de om. Și el zice: eu sunt Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îl omoară pe loc. Și Dumnezeu vine și spune așa: ascultați, oameni buni, eu multe lucruri tolerez. Eu dau din dragostea mea oamenilor. Uite aici, asta e dragostea mea, vă dau vouă. Asta e puterea mea, vă dau și vouă. Acestea sunt resursele mele. Puteți să iubiți și voi ca și mine. Puteți să faceți și voi multe lucruri. Am un lucru ce nu îl împart cu nimeni: tronul și slava. Am o întrebare pentru biserică în această seară. În toate aceste cazuri, Lucifer, primul om, împăratul Tirului, Irod și mulți, mulți alții în toată istoria omenirii, ce păcat au săvârșit? Ce păcat au săvârșit de l-a întristat așa de mult și de tare pe Dumnezeu? Am auzit aici toate răspunsurile bune într-un singur cuvânt: mândria. Știți că noi mințim că suntem mândri? Știți că noi facem toate lucrurile pentru că suntem mândri? Și acum definiția, primul gând pe care aș vrea să-l am în această seară, o definiție plastică pentru toți din locul acesta. Mai plastică n-am găsit. Știți ce este mândria? Dorința de a fi ca Dumnezeu, a fi Dumnezeu. Într-un mod plastic, îl dăm pe Dumnezeu la o parte mai presus de acest scaun. Nu există loc tronul lui Dumnezeu. Mândria nu este altceva, frați și surori, fiecare gest de mândrie, fiecare faptă pe care vrem să ne-o însușim, nu este altceva decât îl dăm la o parte pe Dumnezeu de pe tron și ne punem noi. Și suntem noi Dumnezei. Păi când minți, cine-i Dumnezeu? Veți spune unii, noi nu vorbim de univers aici, vorbim despre inima mea. Dumnezeu, într-adevăr, cu fapta aceasta, l-am dat pe Dumnezeu de pe tronul inimii și m-am pus eu. Dar aș vrea să spun ceva. Mai mult decât l-ai dat pe Dumnezeu de pe tronul inimii, l-ai dat pe Dumnezeu de pe tronul lui în fața tuturor, acolo sus. L-ai dat la o parte, nu că l-ai putea da, dar asta spui, asta vrei, asta înțelege Dumnezeu. Pentru că ce important, nu-i ce înțeleg eu, că până acum probabil mulți am crezut că mândria e un sentiment de superioritate, așa îi. Mândria e un mod de a ieși în evidență, așa îi, dar în ochii lui Dumnezeu. Înseamnă a fi ca El, a fi în locul Lui, a-L da pe El la o parte și tu ești Dumnezeu. De aceea, aș vrea să înțelegem în această seară, frați și surori, că dacă vom înțelege cu adevărat ce înseamnă mândrie, vom putea să ne schimbăm viața. Dar mai mult de atât, am citit ce spune Biblia despre mândrie. Aceasta spune Biblia. Biblia are dreptate. Nu ce spun alții. Nu ce spun alții. Faptul că cineva se comportă și vine îmbrăcat mai deosebit decât ceilalți într-o adunare de 400 de oameni, are dreptate. Eu mândru. Așa îi. Pentru că vrea să atragă atențiile asupra lui și ochii lui, ochii oamenilor vin către el și nu merg către Dumnezeu. Așa îi. Dar mai mult de atât, Dumnezeu este dat la o parte din univers pentru omul acela. Când mă uit la un om care vrea să atragă atenția asupra lui, omul acela îmi spune mie că pentru el Dumnezeu nu mai stă pe tron. Nu l-a dat la o parte, asta transmitem noi și asta crede Dumnezeu, aceasta spune Biblia. Vrem să fim ca Dumnezeu. Primul păcat din univers a fost mândria. Primul păcat de pe pământ a fost mândria. Rădăcina tuturor păcatelor este mândria și aș vrea să înțelegem în această seară. Esența tuturor păcatelor este mândria. Și mândria nu-i doar un mod de a fi mai diferit decât altul, ci mândria înseamnă a-L arunca pe Dumnezeu de pe tron. Dar știți cum privește Dumnezeu mândria? Că acum am văzut, încă o dată spun cum spune Biblia. Frați și surori, când am studiat cum numește Dumnezeu mândria, am spus de ce nu m-a oprit când am predicat, dorindu-vă să vă spun ce am citit. Pentru că de multe ori m-am ridicat și am spus, Doamne, ajută-mă să predic. Și m-am văzut neputincios de a lua și am încercat să iau, să fac, să pot, să aduc, să putem învăța. Și aveți unul în față care s-a ridicat de multe ori, încercând să transmită idei, încercând să slujească și poate împins de un duc de mândrie. Și când am studiat cuvântul lui Dumnezeu și am văzut ce înseamnă mândria, când am studiat cuvântul lui Dumnezeu și am văzut cum numește Dumnezeu mândria, am zis, Doamne, cum ne lași așa? Trezirea spirituală nu va veni, frați și surori, până nu ne vom smeri și vom recunoaște că Dumnezeu este totul și El trebuie să iasă în evidență. Spune 2 Cronici, capitolul 7 cu versetul 14, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri și după aceea celelalte lucruri, rugat, pocăit și așa mai departe. Smerenie prima dată. De aceea, frați și surori, nu știu dacă pot ca în această seară să vă trec prin toate versetele, dar aș vrea doar câteva. Dacă nu aveți timp să deschideți, cei care aveți Biblie și puteți să le deschideți împreună cu mine mai repede ca să putem să trecem, faceți-o. Dacă nu, vă rog, ascultați. Spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 6, în felul următor. 6 lucruri urăște Dumnezeu. Și chiar 7 sunt urâte și primul pe listă în versetul 17 sunt ochii trufași. Primul lucru pe care Dumnezeu îl urăște este mândria. Iacov 4 cu 6 și 1 Petru 5 cu 5 spune așa, Dumnezeu stă împotriva oamenilor mândri. Acum, frați și surori, acolo în original cuvântul Domnului spune, Dumnezeu se face dușman oamenilor mândri. Ce dușman ai avut până la ora aceasta? Dar să stea în față Dumnezeu. Celui care cântă aici și o face pentru ca oamenii să primească slava, îi stă în față Dumnezeu. Cel care vorbește într-un anumit context ca tot să vadă cât e de deștept, împotrivă îi stă Dumnezeu. Cel care se îmbracă în așa fel încât toți să se uite la el, împotrivă îi stă Dumnezeu. Nu-i stă un om, nu-i stă un președinte, îi stă Dumnezeu. Lista continuă, frați și surori. În Psalmul 119 cu versetul 1 spune: omul mândru este un om blestemat și rătăcit. În Levitic 26 cu 19 spune: pentru oamenii mândri cerul este de fier. Și acum vă rog, în ultimele două texte aici toți aș vrea să deschidem Scriptura. Isaia 25 cu versetul 11. Vă rog, toți care aveți Scripturile, să vedeți ce descriere și cum privește Dumnezeu mândria. Pentru că de aceea o privește atât de dur, că ea înseamnă a-L da pe Dumnezeu de pe tron și a fi noi Dumnezei. Vorbind cum vrem, trăind cum vrem, gândind cum vrem, comportându-ne cum vrem. Și uitați în versetul 10, Isaia 25, dacă ați deschis, vă rog, acceptați cuvintele Bibliei. Spun așa cuvântul Domnului. Căci mâna Domnului se odihnește pe muntele acesta, dar Moabul este încălcat în picioare, pe loc, cum este călcat în picioare paiul în bălegar. În mijlocul acestei băltoace, el își întinde mâinile, cum întinde înotătorul ca să noate, dar Domnul îi doboară mândria și face de nimica dibăcia mâinilor lui. Știți cum este omul mândru? Se poate oare un limbaj mai dur decât acesta? Omul mândru este ca un pai în mijlocul unor excremente de bovine, da? Călcat acolo cu piciorul. Și omul mândru e ca acel înotător care încearcă să iasă de acolo. Așa vede Dumnezeu omul mândru. Așa vede Domnul Dumnezeu pe omul care zice: da, când sănătos în dimineața asta, e datorită mie, că am avut o dietă bună și mă comport în această zi cum vreau eu. Omul mândru este omul acela care face ce vrea el și, cu alte cuvinte, îl dă afară pe Dumnezeu de pe tron. Dacă poate tot să știe despre el, tot să-l aprecieze, dacă trece o zi și nu a putut să iasă în evidență, nu a putut să-și umple eul lui, nu-i normal. Și așa este văzut omul mândru, ca un pai în mijlocul unui bălegar care este călcat și care dorește să iasă, dar piciorul lui Dumnezeu stă acolo. Și poate cea mai dură prezentare este în Proverbe 16. Vă rog frumos ca să deschideți. Proverbe, capitolul 16, cu versetul 15. Cu versetul 5. Așteptăm până toată biserica găsește acest verset. Este versetul unde am clacat și am zis: trebuie ca noi oamenii să înțelegem lucrul acesta. Cuvântul Domnului spune așa: orice, care e următorul cuvânt? Nu orice persoană, nu orice atitudine, o stare interioară, orice inimă trufașă este ce? O scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Dumnezeu să spună că omul mândru e o scârbă? Da, da, pentru că sursa păcatelor este mândria. Dacă n-ar fi mândria, dacă eu aș ști și vom înțelege ce înseamnă a trăi smerit, dacă eu aș ști că sănătate eu am de la El, dacă eu aș ști că toate aerul am de la El, faptul că sunt în picioare în aceste momente, El, că El lasă toate funcțiunile corpului meu să funcționeze într-un mod normal și stau acum și eu cu toate acestea atrag atenția asupra mea sau mă comport ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Sunt ca o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Ca o scârbă. Ce limbaj mai dur ar putea găsi Scriptura? Studiam aici cu tinerii acest capitol și îmi zicea un tânăr: dar frate Călin, și atunci când cineva de multe ori vine și poate încearcă să se plimbe mai mult prin biserică, de iasă, ce? Da, am zis, da, îi vrea să iasă în evidență, îi acolo problemă, există o problemă, vrea să fie văzut, există o problemă, e o mândrie care așa de puternică în inima lui încât și-o manifestă în afară. Dar aici vine Scriptura și spune așa: nu, e o stare interioară. Dacă tu în aceste momente ai o prejudecată față de cineva, îi mândrie. În inima ta, dacă avem încă persoane pe care le invidiem, îi mândrie. De aceea Dumnezeu spune, nu se poate oricum, nu se poate oricum. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, aș vrea să vă spun, poate un lucru care ne-ar ajuta la început, fiecare avem în noi o doză de mândrie. Nimeni nu este aici smerit. Fiecare avem o mândrie. La unii mai mare, la alții mai puțină. Diferența dintre unii și alții e că unii ne luptăm cu ea și o facem tot mai neputincioasă și unii n-avem absolut nicio problemă și nu ne dăm seama cât e de gravă. Dar toți avem mândrie și nu vom scăpa, biblic, aș vrea să vă spun, nu vom scăpa niciodată de mândrie. Niciodată. E o luptă continuă, e o luptă continuă. Aduceți-vă aminte de Iov. Iov în capitolul 1 descrie Dumnezeu pe Iov, un om care se temea de Dumnezeu. Vine după aceea Domnul și îngăduie toți copiii să-i moară, toate averile să îi dispară. Și spune cuvântul Domnului, Iov n-a păcătuit deloc în fața Domnului. Ajunge bolnav și cu o sticlă își scărpina bubele pe grămadă de gunoi și soția îi spune, bleastă-mă-l pe Dumnezeu. Și Iov îi spune, cum poți să vorbești așa? Și trece timpul și vin trei prieteni și încep să discute cu Iov. Și Iov în capitolul 32 spune cuvântul Domnului, ajunge încât Iov, el se consideră neprihănit. Și începe problema cu mândria lui Iov. Și în momentul când începe și se consideră neprihănit, Dumnezeu din capitolul 38 începe și spune, Iov, tu știi cine sunt eu? Ai fost tu când am făcut eu pământul? Am fost eu când am făcut cerul, galaxiile? Și în versetul și în capitolul 42, după ce se întâlnește față în față cu Dumnezeu, spune Iov, Doamne, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Știți că nici Iov n-a fost cutit de mândrie? Și cine este ca Iov? Dar aș vrea să vă spun, frați și surori, în această seară, că Dumnezeu privește mândria ca o scârbă și mândria înseamnă a-L da pe Dumnezeu afară de pe tron. În primul rând, a-L da jos de pe tron. Și în al doilea rând, vă rog să deschideți la Filipeni, capitolul 2. Știți că noi când vom înțelege că mândria e mai mult decât un spirit de superioritate, mândria e mai mult decât o pornire, așa sunt eu, mândria e mai mult decât un mod de a fi, este a dori să fii ca Dumnezeu, pentru că de fapt ești Dumnezeul tău. Nu asculți de Dumnezeu. Și în Filipeni, capitolul 2, aș vrea să înțelegem un lucru pe care Duhul Sfânt mi l-a descoperit acum, în această duminică, când îmi terminam mesajul. Uitați ce spune Filipeni, capitolul 2, de la versetul 3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Asta e ideea aici. În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și auziți, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și uitați atent. În original, acest verset sună cam așa. El măcar că avea forma lui Dumnezeu, n-a considerat să fie egal, să fie ca Dumnezeu, versetul 3, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Știți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Dacă mândria înseamnă a fi ca Dumnezeu, și a-L da pe Dumnezeu la o parte, cum a făcut Lucifer, cum a vrut toți, să-L dea la o parte, se pune el pe tron. A doua problemă cu mândria și de ce Dumnezeu o urăște, este faptul, dragii mei, că noi îl dăm jos pe Iisus Hristos de pe cruce în fața celor care ne văd. Nu-i destul că îl dăm pe Tatăl jos de pe tron, că vrem să fim ca Dumnezeu, să hotărâm noi ce-i bine și ce rău. Nu-i așa? Asta au vrut Adam și Eva. Eu sunt Dumnezeu, eu spun ce-i bine. Și mergi la cineva și îți spune, ascultă-mă, atitudinea ta nu e una bună. Dar cum? Cine definește binele? Eu zic că-i bine. A, dar de unde e asta? Cine știe cine-i bine și ce rău? Păi eu zic că-i bine. Păi nu spune Dumnezeu. Nu, eu. Cine-i Dumnezeu? Cel care spune. De ce pentru unii un lucru e bun și pentru alții nu-i bun? Pentru că mulți și cei mai mulți se consideră ei Dumnezei. Eu definesc ce-i bine și ce-i rău. Și mai mult de atât, spune cuvântul Domnului, smeriți-vă și aveți în voi acest gând. Iisus avea dreptul să fie Dumnezeu și a coborât pe pământ, dar nu s-a considerat Dumnezeu. Frați și surori, Iisus Hristos nu s-a considerat Dumnezeu. După ce a înviat, n-ar fi putut să meargă la Pilat și să zică, uite cine-s eu! Pe mine m-ai pus pe cruce! Uitați-vă, oameni buni, eu am murit pe lemnul Golgotei! Nu! Spunea că se arăta când odată acolo. Nu s-a mândrit Fiul lui Dumnezeu. Omul smerit trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Și eu când mă mândresc și oamenii din start văd că sunt om mândru, știți ce înțeleg? Omul acesta n-are ce să-mi spună despre Hristos răstignit. Eu nu prezint un Hristos răstignit. Eu îl dau jos pe Hristos de pe cruce în fața oamenilor. Eu mă pun eu șef. De aceea Dumnezeu urăște cel mai mult mândria. Urăște cel mai mult mândria. Știți de ce? Spune Scriptura în 1 Corinteni, El vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Păi cum eu, dacă mă duc la lucru și vorbesc cu cineva și el îmi spune, păi fă asta. Păi da ce? Cine ești tu să-mi spui? Și el știe clar că eu sunt creștin, știe clar că eu mă duc la biserică, dacă mai știe că și predic. În fața lui l-am luat pe Hristos de pe cruce. Ce mântuire îi transmit lui? Ce veste bună îi dau lui? Îl nesocotim pe Dumnezeu Tatăl și îl nesocotim pe Fiul Lui. Atunci când noi trăim într-o viață de mândrie. Și dacă am înțeles, dragii mei, ce este mândria, dacă am înțeles cum Dumnezeu o privește, haideți în minutele care ne-au rămas să spunem cu toții, așa cum spune și inima mea, Doamne, cum, ce să fac ca să trăiesc smerit? Ce să fac să nu ies în evidență? Ce să fac, Doamne, ca să în inima mea să nu mai fie această stare de invidie, de neiertare? Doamne, nu-L pot ierta și Tu cunoști inima, eu mă pot da smerit. Știți că noi ne putem da smerit, să nu fim smeriți? Se vorbește, cuvântul Domnului vorbește despre Absalom, care atunci când a dorit să fie împărat, stătea la poarta cetății și spune cuvântul Domnului că fiecare care intra în cetate se apleca înaintea lui. Și atunci Absalom îl prindea de mână, îl ridica sus și îl săruta. Și oamenii că, păi cum că taică-s-o și ceilalți, noi ne aplecăm, trecem, intrăm și toți se uită la noi și ăsta ne ia de mână, haide sus, nu trebuie să te pleci, haide, îl lua, îl ridica și îl săruta și lăsa să treacă. Și după aceea citim cu 5 versete mai în jos, pentru că vroia să fie el împărat. Știți că mulți consideră mândria o stare din aceasta exterioară? Dacă vorbesc încet, dacă mă îmbrac într-un anumit fel, dacă la rugăciune închid ochii, dacă atunci când vorbesc nu vorbesc tare, dacă sunt mai quiet, așa, ăsta e un om smerit. Și putem să înșelăm pe mulți că suntem smeriți. Ne putem ruga tare să creadă alții că suntem smeriți. Dar în inima noastră nu suntem smeriți. De aceea, frați și surori, până la urma urmei, ce trebuie să înțelegem biblic ca să trăim o viață de smerenie? Trei gânduri. Ce să fac să nu-L mai întristez pe Dumnezeu? Păcatul care îl urăște Dumnezeu cel mai tare. Primul gând, frați și surori, n-am pus pe videoproiector, n-am pus cei care vreți notați, care nu rețineți. Primul gând pe care trebuie să-l înțelegem este aceasta. Nu-ți atribui niciun merit și niciun drept pentru nimic. Nimic. Biblic, primul lucru cu care trebuie să începem este să înțelegem că această carte ne trasează câteva lucruri clare. Și unul dintre cele mai importante lucruri este acesta. Omul nu trebuie să-și atribuie nimic, niciun merit și niciun drept. Dar cum, frate? Adică eu n-am niciun drept? Nu. Nu am niciun merit pentru ce fac? Nu. Frații mei, cuvântul Domnului spune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1, așa. Că noi toți eram morți în păcate și în fără de lege. Mulți în seara aceasta știu despre ce vorbesc. Știți ce înseamnă a fi mort în păcate? Să vrei să te pocăiești și să nu poți. Să vrei să te oprești din păcat și să nu poți. Să vrei să schimbi ceva și să nu poți. Asta înseamnă să fii în păcat și să nu poți să ieși. Pentru mulți dintre noi am fost în păcat. Cuvântul Domnului spune în 1 Timotei că El ne-a chemat. Prima inițiativă a fost a Lui. După ce ne-a chemat, spune în Efeseni 2:9 că El ne-a dat, a pus în noi un dar al credinței, să putem crede. Noi trebuie doar să credem, El a pus în noi credință. El ne cheamă, El pune noi credință, că, pentru că credința este un dar, noi credem. După aceea spune în Romani că noi suntem mântuiți nu prin fapte, ci prin har. Deci nici măcar în cer nu vom ajunge datorită nouă. Adică El ne-a chemat, El pune noi un miez de credință să răspundem, El ne spune, ascultă tu, dacă vei ajunge în cer numai prin har. Și după aceea tot Pavel spune, nimic bun nu locuiește în mine, capitolul 7, în firea mea pământească nimic, decât un singur lucru. Galateni spune, un pic, Duhul Sfânt care L-a pus în noi. Și după aceea pune o întrebare, cuvântul Domnului, unde este dar pricina voastră de laudă? Unde? Adică, ați fost păcătoși, El v-a chemat, El v-a dat darul credinței. O să fiți mântuiți nu prin fapte, ci prin har. Nimic bun nu locuiește noi, decât Duhul Sfânt. Singurul lucru care L-a pus El, El ne ajută să ajungem în cer. Și acum unde este pricina voastră de laudă? Mai mult de atât, Fapte capitolul 17, de la El avem viața, suflarea și mișcarea. Iov spune așa, fiecare suflet omenesc este ținut de mâna Lui. Romani spune cuvântul Domnului, ce i-ai dat omule ca să-i poți cere acum ceva? Și Biblia este plină, este plină. Și ajungem la 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 7, ce lucru ai să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Adică te trezești dimineața și zici că e meritul tău. Adică ai mâncare pe masă și zici că e meritul tău. Și trăiești așa, așa ca și cum tu meriți, tu meriți. Frați și surori, nimic nu avem de la noi. Dacă Dumnezeu ar spune stop, stop ar fi cu viața noastră. Dacă acum ți-ar spune stop, stop ar fi cu tine. Unde te-ai duce, omule? Unde te-ai duce? Spune-mi. Dumnezeu nu ne mai este dator cu absolut nimic. Un singur lucru ne datorează Dumnezeu. Știți care este acesta, frați coriști? Iadul, atâta datorează Dumnezeu omului. Iadul, atât. Pentru că plata păcatului este moartea și neascultarea te duce în iad. Nouă, un singur lucru ne datorează Dumnezeu. Iadul. Și pentru că ne-a datorat iadul, a făcut un schimb. Și în loc de iad a trimis pe Fiul Lui, slăvit să fie numele. Frați și surori, nouă nu ne datorează nimic lumea aceasta. Mergem și zâmbim cuiva și așteptăm răspuns în zâmbet. Nu! Spune Pavel în Romani 1:14 așa, eu sunt dator, pentru că mi se datora iadul și mi s-a deschis ochii și am înțeles și a trimis Fiul ca să moară pentru mine. Acum eu sunt dator să cânt, eu sunt dator să vin la biserică, eu sunt dator să vă iert, eu sunt dator să vă iubesc, eu vă sunt dator vouă, nimeni nu mi-este mie dator. Știți cum se comportă omul mândru? De ce n-a dat mâna cu mine? Știți cum se comportă omul mândru? Îmi erai dator, frate. Îi este dator statul, îi este dator vecinul, îi este dator soția. Așa se comportă omul mândru, așteaptă. Omul smerit spune așa, un singur lucru meritam, iadul, și Dumnezeu a trimis Fiul să moară. De aceea mă rog pentru fiecare persoană care încă n-a încheiat cu Dumnezeu un legământ, acum și aici să Dumnezeu să le deschidă ochii, să înțeleagă că un singur lucru ne este dator Dumnezeu, iadul pentru viața cum trăim. Și dacă nu ne-am întors la Dumnezeu este din cauza mândriei. Din cauza mândriei nu ne întoarcem la Dumnezeu. Credem că eu mă pot scula. Spune Scriptura, o suflete, ai adunat atâtea, ai îngrânare atâtea, ai făcut atâtea, dar dacă la noapte ți se va lua sufletul, ce faci? Ai bani, ai multe lucruri și dacă mâine Dumnezeu spune stop, ce se întâmplă? Frați și surori, ca să trăim smeriți, trebuie să înțelegem că nimeni nu ne este dator. Și noi nu trebuie să primim niciun merit pentru ceea ce facem. Și așa putem. Nu este, atunci ne vom schimba vorbirea, atunci ne vom schimba îmbrăcămintea, când vom înțelege că toate le avem de la El. Să ferească Dumnezeu cineva pe scena asta să mai vină și să atragă atenția asupra Lui. Să ne ajute Dumnezeu ca prin toate lucrurile să îndreptăm privirile oamenilor către Dumnezeu. Pentru că lucrul pe care îl urăște cel mai mult, frați și surori, Dumnezeu, este
este și va rămâne mândria. Pentru că, și probabil că asta, probabil că atunci când am spus, unii au făcut ochi mari, de ce mândria și nu altceva? Spune în Luca capitolul 18, Domnul așa, cu versetul 9. Își îndrepta cuvintele către niște oameni care se credeau ei neprihăniți, în ei înșiși. Și le-a spus o pildă, un vameș cu un fariseu. Și spune, ăștia doi au mers la biserică. Fariseu, om religios, știa toată legea, rugăciune, îmbrăcat cum trebuie, toți îl respectau, un om extraordinar, cel mai religios și cel mai bun creștin de atunci. Și un fariseu, care împreună cu prostituatele reprezenta cea mai de jos scară a societății. Și ăsta fariseu se ridică în picioare și zice, Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca fariseul ăsta. Ca și vameșul acesta. Eu dau, eu fac, eu vin la biserică. Și vameșul acesta spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și ce spune Scriptura? Că mai degrabă vă spun că păcătosul acesta a plecat acasă neprihănit decât ăsta, pentru că, frați și surori, mândria este mai gravă decât corupția. Mândria este mai gravă decât păcatele care poate se fac și zgrele. Un păcătos smerit valorează mai mult decât un creștin mândru. Și dacă înțelegem lucrul acesta, dragii mei, că tot ce avem e de la Domnul, tot ceea ce facem este că El ne-a mântuit, să vedeți că viața noastră se schimbă. Un al doilea lucru și ne apropiem de încheiere. Așadar, un om smerit recunoaște că tot ce are, că nimic nu are niciun merit și niciun drept, ci tot ce face este un răspuns al dragostei pe care îl arată față de Dumnezeu. Mă duc la muncă, lucrez cinstit pentru că Dumnezeu m-a mântuit. Îmi iubesc soția pentru că Dumnezeu m-a mântuit. Vin la biserică că Dumnezeu m-a mântuit. Din iad mi-a dat fiul lui. Eu pentru asta trăiesc. Și atunci tot ce fac nu mă mai supăr. Dacă vine cineva și mă jignește, nu mă pun eu pe tron. Îl las pe Dumnezeu. Așadar, un al doilea lucru care ne ajută, frați și surori, să trăim ca oameni smeriți, este să recunoaștem că Dumnezeu este drept în tot ceea ce ni se întâmplă. Asta ne ajută foarte mult. Imaginează-ți, frați și surori, vreau să vă dau un exemplu foarte, foarte, foarte simplu. Se termină rugăciunea, spunem amin, și trec și mă duc să merg încolo și îl văd pe fratele Dani care exact când vin eu își întoarce spatele. Știți ce cred? Un om mândru zice, dar chiar așa să vină el de acum încolo să dea mâna cu mine. Oare ce are? Și mă duc și o săptămână, mă gândesc ce are și după ce mă frământ ce are, pe când vin, nu mă mai gândesc ce are, ci nu mai dau mâna cu el. Îl las și aștept până vine El să dea mâna cu mine. Sau, dacă recunosc că Dumnezeu e îndrept în tot ceea ce ni se întâmplă, întorcându-se El, îmi dau seama de lucrul acesta, poate că trec sau dacă nu mă opresc, vorbesc, dar dacă trec, zic, Doamne, Tu acum vrei să lucrezi la mândria mea, îți mulțumesc că n-am reacționat, ajută-mă acum să mă întorc și să vorbesc, poate că nu m-au văzut, poate, și mă întorc la El. Și, Doamne, Tu acum vrei să lucrezi în viața mea zdrobire, ai vrut, cu detaliul ăsta mic ai vrut să mă prelucrez. Mă duc mai în față. Mă duc mai în față și mă întâlnesc cu un frate și dau mâna cu el și nu zice nimica de predică. Și mă mai întâlnesc cu încă 10 până ies și niciunul nu zic nimica de predică. Doamne, dar nu ai putut să mă încurajezi, chiar n-am zis nimica bun și știu că Dumnezeu vrea să lucreze la mândria mea. Mă duc acasă și începe soția. Ai fost lung, așa mai departe, nu știu ce, pe lângă altele îmi spune că am făcut și o prostie înainte să mă duc la biserică. Prostie, n-am făcut ce trebuia sau așa mai departe și am zis, Doamne, și trebuie să mă abțin și să zic, asta lucrează la răbdarea mea. Și pe lângă asta am aud mâine cu Vali și cu Avram la telefon și mai îmi spun și ei câteva. Omul mânt, omul smerit recunoaște că tot ceea ce se întâmplă, Dumnezeu este suveran și le știe bine de ce le pune acolo. Foarte bine. Scriptura, frați și surori, transmite această idee foarte clar. În 2 Cronici 12, Roboam spune așa, da, Dumnezeu este drept. În Neemia 9 cu 33, cuvântul Domnului spune că poporul Israel s-a adus, a revenit în Israel, au citit legea, au postit, s-au rugat și uitându-se peste toată istoria zice: Doamne, acum recunoaștem că Tu ai fost drept în toate. În toate, Doamne. Dacă a fost o problemă în viața mea, nu-i nicio problemă. Dacă ai rânduit Tu, așa este. Dar unii vor veni și vor spune în această seară: frate, dar și cu suferințele astea Dumnezeu-i drept? Amin. Știți ce spune Habacuc în capitolul 3 cu versetul 17, se aminte aici? Chiar dacă smochinul nu va da rod, chiar dacă nimic din jurul meu nu va merge bine și chiar dacă voi fi bolnav, eu tot mă voi bucura în cine? În Domnul. Ce spune acolo? Mântuirii mele. Pentru că mântuirea e mai importantă decât suferința. Și pentru că, spunea un mare om al lui Dumnezeu, Jonathan Edwards, o, cât de mici sunt marile mele necazuri în comparație cu ce ar trebui să primesc datorită multitudinilor mele de păcate. O, ce mici sunt marile mele necazuri în comparație cu ce ar trebui să merit datorită cum am trăit până în aceste momente. Și de aceea, frați și surori, dacă vom înțelege că Dumnezeu este suveran, nu mă voi supăra de nimic. O, El știe de ce L-a pus pe fratele să vorbească urât cu mine. El știe de ce soția au trebuit să-mi spună așa. El știe de ce, de ce. Și atunci orice mi se întâmplă, știți cum privesc? Ca o oportunitate de a mă apropia de Domnul. Și atunci, un om smerit așa privește lucrurile. Nu trebuie să-ți spun, nu vorbi așa. Nu trebuie să-ți spun, nu te comporta. El înțelege că tot ce îi se întâmplă este sub suveranitatea lui Dumnezeu și Dumnezeu conduce toate lucrurile. Luăm două exemple. În necaz. Știți ce se întâmplă, frații mei? Când noi ne comportăm ca niște oameni smeriți, trei mari domenii sunt schimbate. În primul rând, Dumnezeu își primește gloria, cei din jur sunt îmbărbătați și lucrează pentru binele meu. Luăm exemplu. Sunt bolnav și în boala mea eu îl măresc pe Domnul, pot să zâmbesc și atunci Dumnezeu își primește gloria, fratele mă vede și zice: extraordinar. Și eu cresc în credință. Nu pot să zic că am câștigat la loto, da? Dar vine o binecuvântare peste mine. Vine o binecuvântare peste mine. Eu zic: Doamne, de la Tine am. Nu mă duc să le zic la toți. Dacă un frate află, îi zic: da, frate, cu ajutor. Mă, uite, mă, lăsa, nu se mândrește. Dumnezeu își primește gloria, cel care mă vede zice: uite, mă, poți să fii smerit și când ai nu știu ce. Și tu zici: Doamne, îți mulțumesc că am mai reușit odată să mă apropii de Tine. Și uite așa, în probleme, în necaz, suveranitatea lui Dumnezeu acceptată, noi rămânem smeriți. Frați și surori, aș vrea să închei în această seară cu un ultim gând. Un om smerit este omul care recunoaște că nu are niciun drept și niciun merit, ci doar să-L iubească pe Dumnezeu. Un om smerit înțelege în toate că Dumnezeu este drept. Și un om smerit, și poate cea mai practică soluție, un om smerit îl recunoaște pe Dumnezeu în fiecare om din jurul lui. Aș vrea să, Dani, haide, dacă tot tu ești aici, haide aici în față. Vă rog frumos, uitați-vă la Dani, da? Eu cum mă comport? Dani reprezintă fiecare membru din biserică. Dani este și vrășmașul meu, Dani este și cel care îmi este prieten, Dani îmi este și omul care nu mă simpatizează și despre care știu că m-a vorbit de rău. Da? Pavel vine și ne trasează un principiu și spune așa: dacă veți citi cartea 1 Corinteni, veți vedea că biserica din Corint a fost biserica cu cele mai mari necazuri. Acolo a fost scurvie, acolo a fost minciună, acolo a fost lăcomie. Acolo spune în 1 Corinteni 11 că unii mergeau la biserică și se întorceau mai răi decât plecau. Și vă rog acum deschideți în 1 Corinteni 1:4. Deschideți, vă rog frumos, tot scripturile. Era biserica cu cele mai multe necazuri, cu cele mai multe probleme. Pe oamenii ăștia nu știai cum și ce să le zici. Veți citi 1 Corinteni și veți vedea. Și uitați cum privește el pe fiecare membru și ce spune cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 4. Cuvântul Domnului spune așa: Mulțumesc Dumnezeului meu și mă uit la cel care e lângă mine. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru tine, pentru harul lui Dumnezeu care ți-a fost dat în Iisus Hristos. Frați și surori, sunt atâția de mulți în biserică care ne zamăgesc. Sunt atâți de mulți care știm că se complac în păcate. Sunt atâția de mulți în care vedem că în viața lor este nevoie de pocăință. Dar știți cum trebuie să-i privim? Să-L privim pe Dumnezeu în ei. Și când mă uit la Dani, chiar dacă știu că el de mult n-a mai venit la biserică, chiar dacă am auzit lucruri rele, la partea la care trebuie să mă uit este: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care ți l-a făcut și ție. Și când îl văd pe Dani cu ochii lui Dumnezeu, îl voi trata așa. Pe fiecare să-i vedem așa. Pe fiecare. Să vedem lucrarea lui Dumnezeu în ei. Știți care e lucrarea lui Dumnezeu? Galateni 5, roadele Duhului. Dacă ar fi cel mai rău om din biserică, dar dacă ar avea răbdare, mă uit la răbdarea lui. Să fie cel mai nepocăit din biserică, dar dacă face mult bine, mă uit la facerea de bine. Și de acolo îl iau. Nu este om care să nu manifeste lucrarea lui Dumnezeu în viața lui. Nu este. Și mai mult de atât, uitați-vă la versetul 8. Uitați ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 8. El vă va întări, pe acei oameni cu probleme, El vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât ca să fiți găsiți fără vină. Mă uit la El și la fiecare dintre dumneavoastră și zic: Doamne, eu știu că Tu ce ai început pentru Dani și familia lui, o vei sfârși cu mântuire în cerul Tău. Și atunci nu-L mai vorbesc atâta de rău. Atunci nu-L mai cârtesc atâta. Așa-L văd. Privesc la lucrarea lui Dumnezeu din viața lui. Și atunci vom lucra smerenia lui Dumnezeu. Atunci îl vom arăta pe Dumnezeu. Mulțumesc. Frați și surori, aș vrea să închei în această seară. Mulțumesc, Dani. Aș vrea să închei aducându-vă aminte și până atunci rugându-vă să deschideți la Ieremia 13. Aducându-vă aminte că păcatul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult este mândria. Mândria pentru că prin viața noastră noi spunem ce-i bine și ce-i rău și luăm pe Dumnezeu de pe tronul Lui și ne așezăm noi pe tron. Prin mândrie nu-L mai arătăm pe Hristos cel smerit, ci îl dăm la o parte din ochii celor care ne văd. Mândria este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Viața noastră de mândrie nu ne va duce decât la pierzare. Mulți merg pe calea cea lată, dar puțini merg pe calea cea îngustă. Dacă vom lucra la mândrie și dacă vom înțelege aceste lucruri, mulți vor termina cu viața de minciună aici. Și mai spun o dată, oamenii care vor înțelege că tot ce primesc, primesc de la Dumnezeu. Că nu au niciun drept și niciun merit, ci Dumnezeu este totul pentru ei. Dumnezeu le dă putere, le dă mântuire, le dă copii, le dă nevastă sănătoasă, le dă aer, le dă putere, nu li se oprește niciunul din mădulare. Acei oameni vor termina astăzi cu minciuna. Acei oameni vor termina astăzi cu ura. Acei oameni vor termina astăzi cu lăcomia. Pentru că e mai ușor să menținem o astfel de viață decât să ne luptăm cu același păcat zi de zi. Și uitați acum, același Dumnezeu care urăște mândria, care este mesajul și ce vrea să ne transmită. Ieremia, capitolul 13 și versetul 15 și 16. Ascultați și luați aminte. Nu fiți mândri, căci Domnul vorbește. Dați slavă Domnului, Dumnezeului vostru, până nu vine întunericul. Până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții. Veți aștepta lumina în acea zi, dar El o va preface în umbra morții și o va preface în negura adâncă. Ascultați ce vorbește Domnul, să ne oprim din mândrie, pentru că va veni ziua când vom zice: acum vrem și nu se va mai putea. Va veni negura aia fără sfârșit, va veni iadul lui Dumnezeu și atunci nu vom mai putea. Și uitați, inima lui Dumnezeu, versetul 17. Iar dacă nu veți asculta, dacă nu vreți să ascultați, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Pentru cine nu vrea să asculte azi, Domnul
Domnul plânge nascuns că îi știe drumul și îi știe veșnicia. Pentru cine nu vrea astăzi să primească cuvântul lui Dumnezeu, el care urăște mândria începe și plânge nascuns. Aș vrea să ne plecăm capetele acolo unde suntem. Și aș vrea prima mea rugăciune să mă rog pentru cei care încă nu l-au primit pe Dumnezeu în viața lor. Pentru aceia cărora Dumnezeu le datorează numai iadul. Cu toate acestea, o trimis pe Fiul lui ca și șansă. Și aș vrea în aceste momente fiecare din locul acesta să se cerceteze. Aș vrea în aceste momente fiecare din locul acesta să se gândească la viața lui. Cuvântul Domnului, și aș vrea biserica ca să se roage înaintea Domnului. Cuvântul Domnului pentru aceștia este din 2 Romani 2:5, care spune așa: dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți. O inimă împietrită este o inimă mândră, care zice se poate și așa. Care zice se poate să hotărăsc eu ce-i bine și ce rău, eu sunt Dumnezeu. Cuvântul Domnului și în aceste momente Dumnezeu cred că plânge în ascuns pentru fiecare dintre cei care în această seară încă nu s-au apropiat de Dumnezeu, dându-și viața lor, înțelegând că așa nu vor ajunge în veșnicie și înțelegând că singura șansă e Iisus Hristos. Aș vrea să întreb în această seară dacă este cineva în locul acesta care vrea să lase mândria jos și să își predea viața în mâna Domnului, să ne facă un semn cu mâna. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să întreb acum, pentru cei care sunt din casa Domnului și care în această zi vor să iau o decizie nouă, să umble smeriți cu Dumnezeul lor. Dacă sunt, să ridice o mână sus. Nu mă uit peste sală, sunt unul dintre care am nevoie să umblu smerit cu Dumnezeul meu. Știu că diavolul, mai ales la noi, la slujitori, va încerca din toată puterea să ne umple de mândrie. Știu că de multe ori m-a doborât, știu că de multe ori m-a trântit la pământ și mi-a demonstrat. Mă lupt cu ea în fiecare zi și rugăciunea mea este: Doamne, orice gând vreau să-l fac rob ascultării de Tine. Te rog, oamenii, când se uită la mine, să nu vadă un om mândru. Dă-mi putere mai mult ca prin viața mea să arăt lucrul acesta. Avem nevoie să ne smerim înaintea Domnului. Avem nevoie dimineața când ne sculăm să zicem: Doamne, dă-ne putere ca oamenii din jurul nostru să Te vadă pe Tine. Dă-ne putere să nu ieșim cu nimic în evidență. Dă-ne putere, Doamne, ca prin viața noastră să ne retragem, să nu ne supărăm, să nu ne ofensăm. Și atunci când cineva ne supără, Doamne, să răspundem cu răbdare, să Te arătăm pe Tine. Dă-ne putere, Doamne. Aș vrea să vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să cântăm o cântare care spune că toate le-a creat Dumnezeu și toate le ține El în mâna Lui. Și să-L recunoaștem pe El ca Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, haideți începând de această zi să trăim ca și oameni smeriți. Nu știu de ce, dar aș vrea să vă spun. Domnul Iisus Hristos n-a tras atenția prin absolut nimic. Și nici măcar prin îmbrăcămintea Lui. Când era în grădina Ghețimani, Iuda a spus: mă duc să-L sărut și pe Cel care-L voi săruta, acela este Iisus. Nu L-au descoperit, n-a fost îmbrăcat mai altfel, n-a avut o haină albă și ceilalți haine negre, n-a fost omul care a încercat să atragă atenția Lui cu nimic. Dacă ceva va face biserica să fie biserică, este ca și creștinul să nu atragă atenția asupra Lui, ci oamenii când se vor uita la El să-L vadă pe Dumnezeu. Haideți să cântăm cântarea aceasta care îl arată pe Dumnezeu ca și Creator. De la El avem toate.
și să-i mulțumim că ne-a vorbit în această seară, ajutându-ne să începem o viață smerită înaintea Lui. Haideți să cântăm!